Iubiții Domnului, în după masa aceasta, toți care suntem în locul acesta, ne-am strâns în numele Dumnezeului nostru, care este un Dumnezeu mare și sfânt. Amin? Se cânta această cântare din care reieșea foarte clar faptul că Dumnezeul acesta mare este plin de dragoste. Și dragostea Domnului am simțit-o în cântare, am simțit-o în momentele de părtășie în rugăciune. Credem, nădăjduim că dragostea Domnului o vom simți și în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Tocmai în vederea aceasta vă chem să ne apropiem de al Domnului cuvânt pe care îl am pe inimă. Voi citi un pasaj din Evanghelia după Marcu, capitolul 15, de la versetul 6 vom începe și concludem în versetul 39, pagina Bibliei 982. Vă invit să vă ridicați în picioare, pentru că al Domnului cuvânt merită respect, merită prețuire și cu toată atenția și bucuria care se impune să-L ascultăm cu toții. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns: voiți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au ațățat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou: răstignește-l! Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: răstignește-l! Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spin și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică: plecăciune împăratul iudeilor! Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Și-au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui: împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: u, tu care strici templu și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea își băteau joc de el. la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de-a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea zicând, lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Sutașul, care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu, glorie lui în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiți frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, dragi copii și tineri, stimați oaspeței casei Domnului, este o bucurie și o onoare pentru noi ca în această după-masă să fim împreună la părtășie sfântă în casa Domnului și prin tot ceea ce facem în locul acesta, așa după cum bine se amintea la timpul de închinare, să înălțăm, să cinstim și să glorificăm un singur nume, numele Iisus Hristos. Amin. Permiteți-mi să îmi exprim bucuria deosebită să fiu din nou în Biserica Domnului Betania. E aproape un an de zile de când am fost ultima dată la dumneavoastră și dau slavă Domnului pentru că în această după-masă putem să fim împreună și să fim părtași la cea mai mare sărbătoare a Bisericii Domnului și anume Cina Domnului sau Cina cea de taină. E ultima mea slujire în Dublin pentru că mâine dimineață cu ajutorul Domnului voi pleca către casă unde mă așteaptă soția, copiii, frații și din partea fraților din zona Sucevei, din partea Bisericii Domnului de la Cork, unde am fost pentru o perioadă, vă transmit salutări sfinte și anume har, pace și binecuvântare în numele Domnului Iisus din partea lor să fie și să rămână peste voi și casele voastre. Amin. Suntem presați de timp ca de obicei și în momentele următoare am să încerc să prezint un mesaj mai mult telegrafic, pentru că n-am să pot să îl dezvolt în măsura necesară și Domnul mi-a pus pe inimă să citesc pasajul acesta pentru că la cina Domnului mereu și mereu ne amintim de moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. Nu vom putea în această seară în mod fizic să mergem acolo, dar aș vrea cu mintea noastră, cu inima noastră, să mergem la Golgota. Sunteți de acord? E locul unde pentru noi a început totul. Dacă n-ar fi fost ziua răstignirii Domnului Iisus Hristos, noi în seara aceasta nu eram aici. N-am fi avut niciun orizont, n-am fi avut nicio speranță, eram lipsiți de nedejde, continuam ca să rătăcim prin lumea aceasta fiecare dintre noi pe căile vieții noastre și așteptam sfârșitul vieții, poate cuprinși de fior de teamă, dar pentru că a fost o zi atât de importantă, cea mai zi în istoria lumii acesteia, noi suntem în locul acesta și cântăm plin de bucurie, pentru că Hristos s-a jertfit pentru noi pe cruce și pentru asta spunem cu toată adunarea, lăudat să fie numele Lui. Ziua aceea a fost o zi decisivă. Se poate vorbi în multe privințe din textul acesta, însă Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre un gând pe care l-am văzut menționat, o frază care se repetă, când Domnul Iisus Hristos era pe cruce răstignit, toți cei care au participat la răstignirea lui, într-un mod insistent, într-un mod stăruitor, i-au cerut un lucru. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă ești tu Mântuitorul, coboară-te jos de pe cruce acum, să vedem și să credem în tine. Întrebarea logică care se pune în seara asta, ar fi putut Domnul Iisus să coboare de pe cruce? Au zis unii dintre ei, lăsați să vedem dacă vine Ilie ca să-l coboare jos de pe cruce. Oare trebuia să vină Ilie? N-ar fi putut ca să coboare Fiul lui Dumnezeu? N-ar fi avut putere? În noaptea aceea când a fost vândut de Iuda și prins, unul dintre ucenici, Petru, a scos sabia, s-a apropiat de slujitorul marelui preot Malhu și i-a tăiat urechea. A vrut Petru ca să pozeze într-un erou. Pentru că a spus el, Doamne, pe mine nu mă interesează ce fac cei din jur. Dacă tu spui că te vor părăsi, vor găsi o pricină de poticnire în tine, în ce mă privește, eu-s gata să merg cu tine până la capăt, până la final, până la moarte. Și Domnul îi spune, Petre, în noaptea asta, nu peste o lună ca să uiți, înainte ca să cânte cocoșul, tu te vei lepăda de mine de câte ori? De trei ori. S-a întâmplat? Când Hristos spune un lucru, se împlinește cu siguranță, 100%. Mă așteptam ca Petru să se pocăiască. Din încăpățânarea lui, dar de unde? El a vrut ca să demonstreze Domnului Iisus contrariu. Nu știu de unde a făcut rost de sabie. Dar a așezat-o aici sub manta, și când au venit cei care urmau ca să îl aresteze pe Domnul, el îi taie urechea lui Malhu și Domnul se apropie de Malhu și îl vindecă. Adică urechea aceea tăiată este la loc, așezată. Și apoi îi spune lui Petru, bagă sabia în teacă, pentru că cei ce scot sabia, de sabie vor peri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, pe Dumnezeu, să-mi trimită din ceruri ce? Mai mult de 12 legiuni de îngeri. Gândiți-vă, o legiune romană de soldați, în vremea Domnului Iisus, număra aproximativ 5.000 de soldați. Dacă facem un calcul simplu, 12 legiuni de îngeri însemnau minim 60.000 de îngeri. Un singur înger a intrat într-o noapte, într-o tabără a asirienilor și a omorât câți dintre ei? 185.000. Ce-ar fi făcut acolo 60.000 de îngeri? Ar fi nimicit tot Imperiul Roman. Dar Hristos n-a venit să piardă. Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și pentru asta spunem, trăiască numele Lui în vecii vecilor. Dacă totuși Domnul Iisus avea putere să coboare jos de pe cruce, întrebarea care se pune și asta e titlul mesajului pe care l-am pe inimă să-l împărtășim împreună. De ce a rămas Domnul Iisus pe cruce? Și m-am uitat în Scriptură, voi prezenta în această seară patru mari adevăruri, pe scurt. În primul rând, El a rămas pe cruce în ciuda faptului că putea să coboare jos într-o clipită, într-un moment, pentru că trebuiau să se împlinească Scripturile. Sunteți de acord? Da? Uitați-vă ce găsim scris în 1 Petru, în primul capitol, pagina Bibliei 1191, voi citi două versete, 10 și 11. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Atenție! Când vestea mai dinainte ce? Patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Adică înainte ca să vină lumea noastră Fiului Dumnezeu să lase slava cerului, să ia un chip de om, prorocii au vestit despre patimile lui, despre moartea lui. Și Hristos a venit la vremea potrivită ca să împlinească tot ce era scris în Scripturi. Și aici se citea din Ioan 5, capitolul 5, versetul 29, dacă nu greșesc. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți ce? Viața veșnică. Dar tocmai ele, Scripturile acestea, mărturisesc despre cine? Despre Hristos. Ele mărturiseau despre patimile lui, ele mărturiseau despre jertfa Domnului Iisus, că el va muri pe o cruce de lemn între cer și pământ, va fi străpuns în coaste și trebuia să se împlinească. Dacă Domnul Iisus ar fi coborât jos de pe cruce, nu se mai împlineau Scripturile și el a venit ca să le împlinească, glorie lui în veci. Se amintea de ziua când Domnul s-a botezat, ce zi splendidă! O zi frumoasă. Vine Domnul Iisus la Iordan, la Ioan, și când îl vede, Ioan întinde mâna și spune în văzul mulțimii, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și se trezește față în față cu el, cu Sfântul lui Dumnezeu, cu mielul lui Dumnezeu, și Ioan se blochează și spune, Doamne, eu am trebuință ca să fiu botezat de tine și tu ce faci? Vii la mine? Ce a spus Domnul Iisus? Lasă Ioane ca să împlinim cât? Tot ce trebuie de împlinit? Pentru că Hristos a avut menirea în lumea asta să împlinească tot ce trebuia de împlinit. Și în ziua aceea a fost prezentă la Iordan toată Sfânta Treime. Fiul care s-a botezat, Duhul Sfânt care a coborât în chip de porumbel și s-a auzit glasul lui Dumnezeu, glasul Tatălui Ceresc, care aș vrea în seara asta să se audă în adunarea Betania de la Dublin, Irlanda. Acesta este Fiul meu cel preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea și de El să ascultați, să ne ajute Dumnezeu. După înviere, doi ucenici, după învierea Domnului Iisus, doi ucenici, mergeau către Emaus și se apropie de ei Domnul Iisus, pentru ei un străin. Zice Scriptura în Luca 24, ochii lor erau împiedicați să-L vadă, să-L cunoască. Și discutau foarte, foarte pregnant, așa, cu foarte multă pasiune, angrenați în discuția aceea, și Domnul îi întreabă, ce cuvinte, ce vorbe schimbați între voi? Și ei se miră și zic, cum tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat zilele trecute în Ierusalim? Și Domnul spune, ce? Păi cum mai mari norodului l-au prins pe Iisus, proroc, care făcea minuni mari, și l-au dat să fie condamnat la moarte, să fie răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este Cel care va izbăvi pe Israel. Și uite că s-au împlinit 3 zile de atunci și nimic. Ba niște femei au plecat la mormânt dis de dimineață și noi au găsit trupul, ne-au pus cumva în uimire. Și Domnul Iisus se mânie. Și are câteva cuvinte aspre pentru ei și spune, o, nepricepuților îi numește și zăbavnici cu inima când este vorba, ce să faceți? să credeți tot ce au zis cine? Prorocii. Și a luat scripturile, a luat ce au spus toți prorocii de la Moise cu privire la Domnul Iisus și le-a tâlcuit scripturile. Nu trebuia să sufere el? Nu trebuia ca să moară Fiul lui Dumnezeu? Pentru ca prin moartea lui, prin jertfa lui, prin rănile lui, noi să fim tămăduiți. Și seara asta doresc, Doamne, tămăduiește-ne sufletește, amin? Dacă e voia ta, tămăduiește-ne și trupește, pentru că Domnul are toată puterea, este medicul medicilor, glorie lui în veci. El a venit ca unul care trebuia să împlinească scripturile. Dacă ar fi coborât de pe cruce, nu mai împlinea scripturile. Și cum să nu le împlinească cel care-i cuvântul? Pentru că la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt, Hristos Domnul, s-a întrupat prin Fecioara Maria și a locuit printre oameni plin de har și plin de adevăr. El a venit ca să facă lucrul acesta. El a venit ca să stea târnat pe cruce între cer și pământ. A venit ca să împlinească scripturile acestea. Dacă el le-a împlinit, întrebarea pe care o pun în seara asta, va trebui să le împlinim și noi? Oameni buni, nu cumva să vă măguliți, nu cumva să încercați să vă liniștiți conștiința și să spuneți, se poate și așa, se poate și oricum. Dacă noi nu vom împlini tot ce este scris aici, noi nu putem să ajungem în cer. Că Dumnezeu nu-și schimbă standardele. Dumnezeu nu se schimbă, oamenii se schimbă. El rămâne același ieri, astăzi și în veci de veci. Glorie lui în veci. Marea noastră problemă, știți care este? Luăm din Scriptură ce ne place. Asta facem noi. Adică aplicăm selectiv cuvântul lui Dumnezeu. Și Iacov spune, fiți împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, nu numai ascultători, înșelându-vă cum? Singuri. O, cât iau din Biblie ce le place, frânturi de versete. Am întâlnit o biserică, n-am să spun unde și n-am să-i dau numele, ce consuma băuturi alcoolice. Evident că în cantități mai reduse. Și prezbiterul și păstorul. Și am vorbit cu ei și am spus, oameni buni, dar asta e împotriva lui Dumnezeu. Și au zis, frate, uite ce spune Scriptura, să nu fiți băutori de mult vin. Păi Pavel lui Timotei spune să ia și puțin tel vin. Și am spus, o, dar de ce nu cereți voi boala lui Timotei? N-ați vrea să vă dea Dumnezeu o criză de stomac? Adică voi vreți numai tratamentul. Pentru că în vremea aceea, apa avea foarte multe impurități și vinul se folosea pentru purificarea apei. Vinul se folosea ca tratament. Dacă ne uităm în Luca 10, pilda samariteanului milostiv, samariteanul celui căzut între tâlhari i-a uns rănile cu ce? Nu știți? N-ați ajuns cu studiul pe acolo? Cu un de lemn și vin. Adică e pentru tratament, pentru uz extern și nu intern. Mă înțelegeți? Ei, v-am dat un exemplu simplu. Ele pot ca să fie mai multe. Oameni buni, nu luați din Biblie ce vă place. Va trebui când discutăm despre un subiect anume să vedem ce spune Biblia despre el în totalitate. Pentru că, îi spune Pavel lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și-i de folos să ne învețe. E de folos ca să ne mustre, da? să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie un om destoinic pentru orice lucrare bună. Doamne, ajută-ne! Știți că uneori mai trebuie și mustrare? Iar nu sunteți de acord cu mine. Știi că ne plac predicile dulci? Foarte apreciați sunt oamenii care predică numai dulce. Numai predici de mângâiere, de încurajare, bune. Dar mai trebuie și predici de mustrare când se impune. Amin? Că dacă mâncăm numai dulce și azi și mâine și în fiecare zi, uite așa face poporul Domnului diabet. Și avem nevoie de insulină. Aș vrea ca Dumnezeu să lucreze în privința asta și să înțelegem că suntem chemați să împlinim toate Scripturile. Hristos a făcut-o, eu și cu tine suntem datori să o facem. Amin? 2. De ce n-a coborât Domnul Iisus de pe cruce, măcar că avea putere? Ca să împlinească voia lui Dumnezeu. El s-a rugat în grădina Ghețimani, i-a luat pe cei trei ucenici, Petru, Ioan și Iacov, care erau cei mai apropiați, cei mai intimi ucenici. Au fost și pe Tabor, când a avut loc schimbarea la fața Domnului Iisus, și le-a zis aceste cuvinte: sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte, am nevoie de aportul vostru, am nevoie de ajutor, de susținere, vegheați, rugați-vă împreună cu mine. Domnul se duce la o mică depărtare de ei și se roagă Tatălui Ceresc și spune: Tată, Doamne, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, că e greu. Erau acolo păcatele lumii întregi, dar ce îmi place, spune Domnul Iisus, totuși să nu se facă voia mea, ci să se facă voia ta, Dumnezeule. Adică dacă Domnul Iisus ar fi coborât jos de pe cruce, el nu mai rămânea în voia Tatălui, n-ar mai fi împlinit voia lui Dumnezeu, oameni buni. Rămânând pe cruce, a acceptat voia lui Dumnezeu. Pentru că citim noi în Psalmul 32, spune acolo Biblia la un moment dat un cuvânt profetic, în sulul cărții sfinte este scris despre mine: vin să fac ce? Voia ta, Dumnezeule. Oare și noi trebuie să facem voia Domnului? Tot apostolul Petru, în prima sa epistolă, dar în capitolul 4, voi citi de la versetul 3, pagina Bibliei 1194, spune aceste cuvinte. Ascultați, vă rog. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Există voia lumii, voia neamurilor, și există voia lui Dumnezeu. Tu pe care o faci? Știți că Pilat a trebuit să aleagă și el în ziua răstignirii? Pentru că norodul a spus: Pilat, răstignește-l! El avea argumente clare că Domnul Iisus n-are vină. În primul rând l-a cercetat personal în câteva rânduri și n-a găsit în Domnul Iisus nimic. Apoi a venit soția lui într-o dimineață frământată, tulburată, și i-a spus: Irod, soțule, Tu să n-ai de-a face cu acest om, cu acest evreu, pentru că e neprihănit. N-am putut să dorm din cauza lui toată noaptea, zice Biblia. De atunci Pilat căuta și mai mult să-i dea drumul lui Iisus. I-a dat drumul? Pentru că a zis norodul, dacă nu răsticnești Pilat, dacă îi dai drumul, tu nu ești prieten cu cine? Cu Cezarul. Uitați-vă ce spune versetul 15 din textul citit. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba. Iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat ca să fie răsticnit. E o cântare pe care o cântăm noi. Mie îmi plac cântările vechi. Eu sunt mai de stil vechi, măcar că-s tânăr. Și spune acel verset de cântare, voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, unde? În viața mea. Oameni buni, este așa? Putem să spunem noi în vremea asta, când omenirea se îndreaptă numai spre păcat, când lumea asta zace în cel rău, putem să spunem noi ca și Domnul Iisus, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule. Uitați-vă în Scriptură la Daniel. Daniel a fost gata să împlinească, să facă voia lui Dumnezeu, măcar că a ajuns să fie rob în Babilon. Avea acolo multiple oportunități. Dacă ar fi împlinit voia lui Nebucadnețar, împăratul de atunci, care se considera Dumnezeu pe pământ, și a trebuit să-l smerească adevăratul Dumnezeu ca să pască iarbă pe câmp. Însă a spus Daniel, între voia lui Nebucadnețar și voia lui Dumnezeu, eu aleg să fac voia Domnului oștirilor, că Dumnezeul nostru merită ca să împlinim voia Lui. Merită toată gloria și toată slava, chiar dacă trebuie să plătim un preț. Și pentru decizia asta Domnul l-a întărit pe Daniel. S-au succedat mai mulți împărați, o trecut marele Nebucadnețar cu ghilimele de rigoare, o trecut fiul lui Belșațar, iar pe timpul lui Dariu ajunge una din cele trei căpetenii care administrau tot imperiul. Dar spune Sfânta Scriptură, Daniel îi întrecea pe ceilalți doi. Evident că el n-a spus slăvit să fie Domnul, ce înțelept evreul ăsta. A început să-i mănânce invidia. Nu vedeți că sămânța asta păcătoasă pătrunde de foarte multe ori și în adunări? Și când unul face o slujbă mai bună, pe altul roade invidia. Dacă sunt asemenea cazuri la Betania, Dublin, aș vrea ca Dumnezeu să mustre duhul acesta, păcatul acesta, amin? Și au zis ăștia, dacă nu facem ceva, cei doi, evreul ăsta ne surclasează, trece pe lângă noi. S-a uitat în tot ce desfășura Daniel, în activitatea lui pământească, dar n-o găsi nimic, că Daniel era cinstit. Nu găsim nimic, numai în religia lui, de evreu de găsim ceva. Și au găsit repede, au văzut că Daniel de trei ori pe zi ce făcea? Se ruga. Dar nu oricum, deschidea larg, larg fereastra cu fața către Ierusalim și când treceai pe lângă casa lui Daniel, auzeai numai rugăciuni de laudă și adorare la adresa Domnului oștirilor. El spunea în fiecare zi, mărit să fie Domnul, nimeni nu-i ca tine, tu ești adevăratul Dumnezeu, tu meriți toată gloria și slava. Asta se audă oamenii când trec pe lângă casa noastră. Doamne ajută-ne! Și au zis, aici putem să facem ceva. Plecat la Dariu cu multă lingușeală. Împărate, știi, noi nu putem să dormim de câteva nopți încoace, pentru că considerăm, în opinia noastră, nu ești suficient de cinstit. Ne-am gândit ca pentru o lună de zile tot să se închine ție și dacă cineva se împotrivește, noi pregătim o groapă cu lei flămânz și facem curățenie. I-a plăcut împăratului, neștiind că-i planul lor ticluit. A semnat porunca aceea, s-a afișat. Cu siguranță că Daniel a citit-o. Nu putea Daniel ca să spună, Doamne, o veni prigoana. Închid ferestrele, pun zăvor la ușă și o las mai moale, fac și o rugăciune a Anei. Că noi la ora actuală ne punem peștele pe mașină și scriem, Iisus te iubește. Nu știu ce am face în vreme de prigoană dacă nu am dizlipit afișele cele de acolo, dacă le-am mai lăsat, nu știu. Asta se va vedea. Dar ce îmi place, Daniel rămâne consecvent, el nu se teme de oameni, pentru că știe că Dumnezeul pe care îl slujește el e un Dumnezeu mare. Și se roagă, eu cred că și mai tare, nu spune Biblia, dar cred eu mai tare a doua zi. Ăștia ascultau acolo și când a început rugăciunea, deschid ușa și pe el, te-am prins, evreule. Gata cu tine, la lei. L-au dus la împărat și abia atunci Dariu a înțeles ce se petrecuse de fapt. Dar a zis Daniel, singurul care poate să te mai scape de acum, cine-i? Dumnezeul tău. L-au aruncat în groapă, a pecetluit groapa respectivă. Nu știu ce s-a petrecut în groapă, că iar nu spune Biblia. Dar mie îmi place foarte mult să încerc cu mintea să găsesc cam ce s-a întâmplat acolo. Eu cred că s-a împlinit versetul din Psalmul 34, unde David spunea în felul următor, îngerii Domnului tăbărăsc unde? În jurul celor ce se tem de Dumnezeu și îi scapă din primejdie. Nu știu câți îngeri au fost, dar au venit din cer îngerii lui Dumnezeu și au închis gura la lei și ochii. Și Daniel cu siguranță toată noaptea aceea s-a rugat lui Dumnezeu. A doua zi în zori a alergat împăratul și a strigat, Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape? A putut, împărate, pentru că Dumnezeul meu trăiește, pentru că înaintea lui și înaintea ta am fost găsit fără vină, adică eu am făcut voia lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă puterea aceasta. Când știi că faci voia Domnului, te culci liniștit, așa-i? Poți să spui că David, eu mă culc și adorm în pace. Te provoc în seara asta și te întreb, când te îmbraci și ieși pe stradă, a cui voi o faci? Când vorbești ce vorbești la servici sau în altă parte și pronunți cuvinte care n-ar trebui să iasă pe gura unui pocăit, a cui voi o faci? Doamne, te rugăm în această seară, iartă-ne când de unde ori n-am făcut voia ta, amin? Vrem să facem voia ta, ca și Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! În al treilea rând, Domnul n-a coborât de pe cruce ca să biruiască cei doi mari vrăjmași, diavolul și moartea. Genesa 3 cu 15, Biblia spune așa, e cuvântul lui Dumnezeu către șarpe. Vrăjmășie voi pune între sămânța femeii și sămânța ta. Ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. După ce s-a botezat Domnul Iisus Hristos, a fost luat de Duhul lui Dumnezeu și dus în pustie ca să fie, ce? Ispitit. Știm de acea ispită relatată, însă Domnul Iisus l-a biruit și menționează al Domnului cuvânt diavolul, l-a lăsat pe Domnul Iisus până când? Până la o vreme. Știți că el a continuat să-l ispitească pentru că planul diavolului a fost să-l biruiască pe Domnul Iisus, să împiedice planul acesta. L-a ispitit prin farisei. Vineau ăștia la el și cu cuvinte de-astea prefăcute, învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu, că tu înveți pe oameni drept. Nu credeau nimic din toate astea. Fățărnicie. Și-o zis într-una din zile, se cuvine să plătim bir cui? S-au gândit, acum cade. Adică orice răspuns dă, oricum cade. Orice răspunde. Dacă va spune că se cuvine, înseamnă că face front comun cu romanii și împotriva maselor. Dacă va spune că nu-i de acord, vom spune la cezar că instigă mulțimile să nu plătească taxele, oricum cade. Numai că nu era un om în fața lor, era Domnul domnilor și a zis fățarnicilor. Ale cui slove și chip sunt pe banul acesta imprimate? Ale cezarului? Pe atunci a dat cezarului ce este a lui, ce îi se cuvine, dar dat și lui Dumnezeu ce este a lui și merită, și Dumnezeu merită toată slava, Dumnezeu merită toată cinstea, Dumnezeu merită inima mea și inima dumitale, amin? Gloria să-L împodobească în veci. L-a ispitit prin Petru. A vorbit Domnul Iisus despre sfârșitul lui, cum va trebui să moară, și a zis Petru, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple ce? Așa ceva. Cum îi spune Domnul? Înapoi a mea, Petru? Înapoi a mea, Satanu. Rămânând pe cruce până la sfârșit, Hristos l-a biruit pe diavol odată pentru totdeauna. De asta avem nădejde, de asta suntem optimiști, pentru că știm că diavolul a fost biruit și în numele Domnului Iisus avem biruință, că cel ce e în noi e mai tare ca cel ce este lume, trăiască Domnul domnilor. A biruit și moartea Domnului Iisus, amin? E drept că moartea aduce și provoacă durere, despărțire. Am predicat în luna mai la mormântarea unei surori, unei mame de 35 de ani. A murit la naștere. La câteva ceasuri după naștere au apărut anumite complicații, o emoragie pe care medicii n-au putut să o oprească. Și sora aceasta a trecut la Domnul. A fost la mormântare, erau poate 2000 de persoane. O durere cum n-am văzut de mult. Dar am văzut acolo familia care și-a păstrat echilibru și cumpătul. Pentru că au știut că moartea n-are ultimul cuvânt. Moartea produce o despărțire temporară. Există cineva care a biruit moartea, care a zdrobit-o, a călcat-o în picioare. Și Pavel spune, moarte, unde ți este boldul, unde ți este biruința? Biruința este în mâna lui Iisus Hristos. Că Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor, trăiască numele Lui. De asta a rămas pe cruce acolo, ca să biruiască pe diavolul și moartea. Și în numele Lui, eu și cu tine, avem biruință. Doamne ajută-ne! Și ultimul gând și închei, pentru că e târziu. Domnul Iisus a rămas pe cruce, n-a coborât, ca să ne mântuiască pe noi și să ne ducă în cer, credeți? De asta. Știți că Domnul Iisus a început să mântuiască de pe cruce? Ce mă uimește pe mine, la început ambii tâlhari, pentru că Domnul a fost pus între doi tâlhari să se împlinească cuvântul profețit, la fel va fi pus în mijlocul celor fără de lege, Sfântului Dumnezeu, unul la dreapta și altul la stânga. La început amândoi îl batjocoreau. Textul nostru din Marcu spune că amândoi strigau aceleași cuvinte: dacă ești tu Mântuitorul, dacă ești tu Hristosul, dacă ești tu Împăratul, coboară-te jos de pe cruce, să vedem și să credem în tine. Dar în Evanghelia după Luca, unul dintre ei își schimbă opțiunea. Dacă celălalt continua să-l înfrunte, să-l batjocorească, striga aceleași cuvinte de ocare, cel de-al doilea se transformă în avocatul Domnului Iisus și spune: taci din gură! Dacă noi suntem pe cruce aici și vom muri, merităm, pentru că noi am făcut ce este rău, dar el n-are păcat, el este Sfântul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, eu cred că Tu ești Împărat, că nu degeaba deasupra crucii ți-au scris aceste slove: Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Eu cred că împărăția Ta nu-i de pe acest pământ, împărăția Ta este veșnică și când vei fi acolo, adu-ți aminte și de dâlharul de pe cruce. Ce-i spune Hristos? Adevărat îți spun că astăzi Tu vei fi cu mine în rai. Dacă în seara aceasta aici este o persoană care n-are nădejdea mântuirii, eu nu pot să fac nimic. Eu sunt un simplu om. Sunt un simplu mesager care voi pleca din mijlocul vostru, dar între noi este unul care poate totul, care poate să ierte, care poate să mântuiască, care poate să ne ducă în cer, e Hristos, Domnul gloriei Lui. Ce l-a determinat pe omul ăsta să-și schimbe opțiunea? Pentru că pe cruce a văzut dragostea adevărată. Știți ce spunea Napoleon Bonaparte când a fost exilat pe insula Sfânta Elena? Toți împărații pământului și macedoni și mari împărați romani și-au făcut imperii bazate pe luptă, pe vărsare de sânge, dar vremelnice. Și ei și împărățiile lor nu mai sunt. Există un singur împărat care și-a făurit o împărăție care nu-i vremelnică, e veșnică și n-a scos sabia niciodată. Cine este acest împărat? Porți veșnice, ridicați-vă ca să intre împăratul slavei. Împăratul slavei este Domnul Iisus Hristos, este Domnul oștirilor, mărire Lui. Doamne, vrem să împărățești în viața noastră, vrem să împărățești în biserica aceasta, vrem să împărățești în casa noastră, mărit să fie Dumnezeu. S-a uitat în harul acela și a văzut cum toți îl batjocoreau, cum toți îl scuipau și îi adresau cuvinte de ocare. Și Hristos nu s-a uitat la ei. A ridicat privirile către cer și a vorbit cu Tatăl și a spus: Tată, am o singură dorință, iartă-i că nu știu ce fac. Și dragostea asta incomensurabilă i-a străpun și i-a schimbat inima. Aș vrea în seara aceasta să te întâlnești cu dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea aceasta. Că a dat pe singurul lui Fiu, n-a trimis Dumnezeu un înger din cer, n-a trimis o făptură vie, n-a trimis unul din cei 24 de bătrâni, a trimis și a avut mai scump pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, pentru că m-a iubit, pentru că te-a iubit și Dumnezeu iubește lumea asta, că a creat-o El, slavă Lui în veci. De ce n-a coborât Iisus de pe cruce? Să împlinească Scripturile, glorie Lui. Să împlinească voia Lui Dumnezeu. Să biruiască diavolul și moartea. Și să ne mântuiască, să ne ducă în cer. Tot ce au spus Scripturile despre Hristos s-a împlinit. El s-a născut după Scripturi. El a trăit după Scripturi. El a murit, a înviat și s-a înălțat după Scripturi. Va trebui ca să vină după Scripturi, amin? Nu știu când vine Iisus, nu vă pot spune că în 2014, că vara asta, că la toamnă, că la sfârșit de an va veni Iisus. Dar prin tot ce se întâmplă de jur împrejur, pentru mine este un semnal clar: Maranata, Domnul Iisus vine. Ești gata? Cântare veche spune: la miezul nopții va veni Iisus cu pas domol, și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O lume aceasta de nevoi cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi va întârzia pe drum, ea nu întârzie cum cred unii. Dumnezeu mare încă îndelungă răbdare, El vrea să mai mântuiască, să mai scrie nume în cartea vieții. Aș vrea ca în seara aceasta fiecare dintre noi să medităm la ce a făcut Iisus pentru noi. Asta a făcut El pentru noi. Ce faci Tu pentru El? Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine. Și facă bunul Dumnezeu într-o bună zi cu toții să ne întâlnim în împărăția Lui. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin.